Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Що порадив європарламентарям у Страсбурзі Олег Сенцов?
Я не вірю Путіну і призиваю вас не вірити йому. Росія Путін обов'язково обманут. Вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні.
Як ставиться до президента Зеленського російський президент Путін?
Мне кажется, что симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе.
Чим займається помічник президента Зеленського Андрій Єрмак?
В чому загалом полягають функції помічника президента?
Допомагати президенту.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов, цього тижня отримав із рук президента Європарламенту Давида Сасолі премію імені Сахарова. У вівторок під час виступу в Європейському парламенті Сенцов застеріг від співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Кремль продовжує свою агресію проти України. Усі присутні привітали виступ Олега Сенцова гучними оплесками стоячи.
Я воспринимаю эту премию не как свой личный приз, а как знак, которым отмечены все украинские политзаключенные, которые были в российских тюрьмах, как все украинские заключенные, которые находятся все еще там, как все наши пленные, которые находятся на Донбассе в руках сепаратистов, как все наши активисты, которые все еще борются за нашу страну, как все наши военные, которые борются за нашу независимость или уже сложили свои головы. Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленах. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте про них, пожалуйста. Спасибо. Слава Україні!
Після виступу Олега Сенцова із зали почувся вигук «Героям слава» і гучні оплески. 9 грудня президенти України та Росії мають зустрітися на нормандській зустрічі у Парижі. І там два президенти обов'язково поговорять і про Донбас. Від чого ж залежить успіх цих переговорів, як для України, так і, можливо, для самої нормандської зустрічі? Цю тему коментував політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Український президент Володимир Зеленський має своє бачення того, що мають обговорювати лідери країн так званого нормандського формату на зустрічі у Парижі. Він вважає за необхідне забезпечити подальший обмін полоненими і заручниками. Він вірить в можливість домовленості щодо сталого перемир'я по всій лінії зіткнення українських військ з росіянами та їхніми найманцями. І також Володимир Зеленський вважає за необхідно обговорити можливість повернення прикордонників на ту ділянку російсько-українського кордону, яка зараз повністю контролюється російськими військами. Однак не є зрозумілим, наскільки такий порядок денний цікавий президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Як відомо, питання звільнення всіх тих, хто був захоплений у полон під час активної фази бойових бойових дій на Донбасі є одним з перших пунктів Мінських угод. Однак російська сторона зовсім не збирається цей пункт виконувати впродовж останніх 5 років. Більше того, з'являються все нові і нові заручники. Один з них – це наш колега Святослав Асєєв, який, як стало нещодавно відомо, отримав вирок у так званому суді так званої Донецької Народної Республіки. І таким чином став ще одним справжнім заручником маріонеткового режиму. А таких заручників зараз і бути вже не мали, тому що всі вже давно мали б звільнити. Ще одне досить складне питання – це перемир'я по всій лінії зіткнення. Володимир Путін теж говорить про те, що потрібно розвести війська по всій території. Однак виникає питання, для чого це російському президенту? Чи не збирається він таким чином забезпечити перетворення так званих Донецької і Луганської народної республік на нове Придністров'я, будувати їхню державність? Адже, як ми розуміємо, розвести війська – це ще не означає вивести війська. А саме про це говорить також Мінські угоди. Потрібно, щоб всі іноземні війська і структури, які з ними пов'язані, залишили територію Донбасу. Це набагато більш вагомий момент, ніж просте розведення військ, яких не має там бути. І ще один дуже важливий момент, який цікавить українського президента – повернення українських прикордонників на російсько-український кордон. Ну тут вже Володимир Путін може оперувати саме Мінськими угодами, адже повернення контролю над кордоном, згідно з цими угодами, має відбутися тільки після того, як на території окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей мають пройти вільні вибори, мають бути сформовані органи місцевої влади, і вже після цього повертається контроль над кордоном. Однак для самих виборів, як ми пам'ятаємо, мають бути виведені російські війська і ліквідовані самі структури народних республік, про що ніхто в Кремлі навіть і не думає. Який тоді легітимний контроль над кордоном може отримати Україна? Що ж тоді бажає сам Володимир Путін, окрім того, що він готовий до розведення військ? Ми знаємо про це. Путін про це говорять російські дипломати і політики. Прямих перемовин між президентом України Володимиром Зеленським і керівниками так званої Донецької і Луганської народних республік. Я навіть не буду згадувати їхніх прізвищ, тому що прізвище може бути будь-яке узгоджено в Кремлі. І з цією людиною Володимир Зеленський має сідати за стіл перемовин. В цьому немає ніякої фантастики. Президент Молдавії розмовляє з керівником так званої Придністровської Молдавської республіки. Президенти Грузії свого часу розмовляли з керівниками Абхазії і Південної Осетії. Щоправда, це не допомогло ані завершенню конфлікту, ані забезпеченню територіальної цілісності цих країн. І саме в цю пастку Путін тягне Володимира Зеленського. Саме для цього росіянам і потрібний нормандський саміт. Однак, як бачимо, у Володимира Зеленського інші бажання, інші погляди на майбутнє. Залишається тільки зрозуміти, яку позицію будуть поділяти посередники. Президент Франції, федеральний канцлер Німеччини. Чи усвідомлюють вони російські цілі і чи поділяють вони українські бажання? Від цього не останню чергу буде залежати успіх зустрічі, яка відбудеться в Парижі. Хоча найголовніший успіх, якщо говорити у кількох словах, це відсутність української капітуляції під час прямих контактів президентів України і Росії. Це саме те, що Володимир Зеленський має забезпечити.
Це був аналіз політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Перед запланованим на 9 грудня самітом Нормандської четвірки у Парижі у ЗМІ і соцмережах намагаються з'ясувати, у яких відносинах перебувають Путін і Зеленський. Володимир Путін розповів про це на економічному форумі «Росія зовет». Короткий уривок.
Несмотря на всі проблеми з Україною, там с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза – это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией.
Ось така версія російського керманича. Також у Путіна запитали,
як у вас отношение з Зеленським і, возможно, вирішити сложну ситуацію на Донбасі?
Простий вопрос.
На первую часть можно ответить очень просто. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним не знакомы. Но по телефону разговаривали.
Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. А насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю.
Одним із тих, хто допомагає президентові Зеленському вирішувати складні міжнародні питання, є Андрій Єрмак. Якщо ви вперше чуєте про нього, це помічник Володимира Зеленського, якого називають його головним переговорником. ЗМІ пишуть, що він відповідає і за контакти з Кремлем, і з Вашингтоном. Чи справляється він із цим, і чи взагалі це його парафія, дізнавалася Софія Середа.
Андрій Єрмак. Ще не так давно він був далеким від політики. Спочатку як юрист захищав інтелектуальну власність та авторські права, згодом створив власний кінопродакшн.
Мені здалося, що зараз такі часи, коли українська кіноіндустрія відроджується, і я можу бути корисним і щось зробити для цього.
Наголошував він у березні 2019-го. Утім, вже за менш ніж два місяці все змінилося. 21 травня Андрій Єрмак опинився у найвищому ешелоні влади.
Єрмак, помічник Андрій, мій.
Зеленського та Єрмака поєднують давні стосунки. Настільки, що останній впевнено називає президента своїм другом. Водночас наголошує.
Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору. Ну і безумовно він призначає тих людей, яким він може довіряти.
Попри нинішній статус, Андрій Єрмак не є держслужбовцем. Відтак, його біографії немає на сайті Офісу Президента, а декларації на сайті НАЗК. Офіційних новин на сайті ОП про Єрмака теж майже немає. Сам він сферу своїх обов'язків окреслює лаконічно.
В чому загалом полягають функції помічника президента?
Допомагати президенту.
Утім, насправді вплив Єрмака на політику країни набагато більший, ніж здається на перший погляд. Настільки, що його називають не лише головним перемовником Зеленського та повіреним ОП з міжнародних відносин, але й навіть тіньовим міністром закордонних справ. От тільки чинний очільник МЗС із цим не погоджується, хоча й визнає тісний професійний контакт з Єрмаком.
Пан Єрмак, він дійсно залучається для специфічних, часто критичних для президента моментах. Моя задача як міністр закордонних справ – трошки ширше.
Наскільки тісно ви з ним співпрацюєте?
Кожний божий день.
Саме разом з Пристайком Єрмак займається питаннями нормандського формату. Ще один напрямок, який курує радник Зеленського – США. Саме він, наприклад, вів переговори про те, що ж має зробити Зеленський задля призначення зустрічі в Білому домі. Третя сфера діяльності Єрмака – зв'язок з Кремлем. Її він отримав завдяки своїм бізнес-контактам з московською елітою. Саме Єрмак дискваліфікував з переговорного процесу Віктора Медведчука. І, зокрема, був тим, хто літав до Москви за звільненими українськими бранцями, а також курував переговори про обмін та передачу Україні захоплених військових кораблів. Нині ж все більше говорять про зацікавленість Єрмака ще й східним напрямком, наприклад, Китаєм, та відзначають його нелюбов до класичної дипломатії. Мовляв, надає перевагу менш формальним засобам міжнародної комунікації. Утім, одна з таких його розмов з екс-представником США в Україні Куртом Волкером та повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором вилилась у скандал. Останній заявив, Єрмак та ще один радник Зеленського Ігор Новіков демонстрували їм на телефонах фото убитих чи поранених на Донбасі родичів і звинувачували у цьому Порошенка. Сам Єрмак це заперечує і вважає інформаційною атакою. Наголошує, докладає багато зусиль для закінчення війни.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо держсекретаря США Майка Помпео про політику Сполучених Штатів щодо України. Дізнаємося, як українські дрони долають російську протиповітряну оборону в анексованому Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Далі про таке. Держсекретар США Майк Помпео про політику США щодо України.
Ми мали дуже чітку політику щодо України, і ми її успішно виконували. Залишається багато викликів. Росіяни все ще на Донбасі.
Як українські дрони долають російську протиповітряну оборону в анексованому Криму?
Можна сказати, що так вийшов з тимчасово окупованих територій, обійшовши їхні системи протиповітряної оборони.
Кримські ЗМІ на інцидент заплющили очі, сказали, що ніякого польоту над Кримом не було.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати мають чітку політику щодо України. І він її послідовно та успішно виконує. Про це Помпео заявив під час прес-конференції у вівторок. Він додав, що присутність росіян на Донбасі і боротьба з корупцією є основними проблемами, в яких США допомагають Україні.
Ви бачили, минулого тижня ми оприлюднили документи і будемо продовжувати це робити згідно із вимогами закону. З приводу ширших питань, ми мали дуже чітку політику щодо України, і ми її успішно виконували. Залишається багато викликів. Росіяни все ще на Донбасі. Президент України все ще працює, щоб упевнитися, що вирішуються проблеми, такі як корупція, що існує в країні багато років. Держдеп працює над цим понад півтора року, і ми будемо продовжувати працювати. І всі дії, які я зробив, я роблю, спрямовані на досягнення цієї мети.
Заявив держсекретар США Майк Помпео. Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що Білий Дім не має повноважень блокувати свідчення будь-якого теперішнього або колишнього посадовця адміністрації. Суд виніс це рішення у справі колишнього юриста Білого Дому Дональда Макгена, якого законодавці викликали для свідчень. Тоді президент Трамп заборонив юристові говорити з Конгресом, пославшись на виконавчий імунітет. Суд визнав таке рішення незаконним. Президент не король. І це основний урок за 250 років історії Америки, мовиться в ухвалі суду. Це рішення суду може мати набагато ширші наслідки у справі імпічменту президента Трампа, оскільки відкриває шлях для повторного виклику у Конгрес інших високопосадовців адміністрації, які до того відмовлялися свідчити. Зокрема, Майка Помпео та керівника адміністрації Білого Дому Міка Малвені. Білий Дім каже, що однією з причин затримки допомоги Україні влітку цього року було бажання переконатися, що офіційний Київ і новий президент України ведуть боротьбу з корупцією. Оцінити зусилля та ефективність української влади у цій боротьбі нещодавно особисто мав можливість американський конгресмен Джон Гараменді, який минулого місяця очолював візит двопартійної групи конгресменів США в Україну. Про деталі візиту Джон Гарменді розповів кореспонденції «Голосу Америки» Наталії Леоновій.
Ви очолювали двопартійну делегацію конгресменів. З ким ви спілкувались та які питання обговорювали?
The purpose of our mission was to understand.
Метою нашої місії було зрозуміти, що Україні потрібно від Сполучених Штатів. Військова підтримка, економічна підтримка. Ми зустрічалися з американськими військовими на навчальній базі в Західній Україні. Там проводяться дуже цікаві тренувальні програми, як у співпраці із США, так і з країнами НАТО. Дуже вразила нас робота, яку виконують українські військові із вдосконалення своїх програм підготовки. Тоді ми поїхали до Києва, де з нами провели брифінг американське посольство, МЗС та Міністерство оборони. З Міністерством закордонних справ була дуже відверта дискусія про необхідність американської не тільки військової підтримки, але й політичної підтримки. Під час зустрічі у Міністерстві оборони ми детально обговорили види обладнання та інші види підтримки, які необхідні військовим. Очевидно, ми обговорювали джавеліни, але також і деталі необхідного медичного обладнання, боєприпасів, снайперських гвинтів, окуляри нічного бачення та іншої техніки. Питання, яке мені здалося найцікавішим і зайняло велику частину розмови, це бажання нового міністра подолати корупцію. Ми поговорили про те, що ми робимо тут, у Сполучених Штатах, для протидії корупції, про роль генерального інспектора. В результаті він висловив побажання, щоб ми повернулися і домовились про те, щоб команда з працівників офісів американських генеральних інспекторів прибула в Україну та розробила подібну програму для Міністерства оборони України та для військових. Наступному році ми надішлемо команду від генерального інспектора армії США до Міністерства оборони та військових України, щоб допомогти їм створити офіс генерального інспектора.
Ви голова підкомітету з питань готовності Комітету Збройних сил. Якщо Росія посилить свою агресію в Україні, чи готові США реагувати належним чином?
Звичайно, ми готові. Сполучені Штати були і повинні продовжувати бути відданими підтримці України в її триваючій війні з Росією. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Росія залишила територію України. Ми хочемо, щоб Крим знову став частиною України. Це займе певний час. А це означає, що американська підтримка повинна бути тривалою.
Це був американський конгресмен Джон Гараменді, який минулого місяця очолював візит двопартійної групи конгресменів США в Україну. Відбивати атаки дронів. Вчаться російські військові в окупованому Росією Криму. Для цього розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400 і «Панцер-С-1». Зараз у Криму є щонайменше три види російських безпілотників, і один із них – підводний, призначений для атомних субмарин. Як українські дрони долають російську протиповітряну оборону в анексованому Криму? І як захищатиметься материкова частина України від атаки російських безпілотників із Криму? Про все це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Євчин.
На мисі Фіоленд – стрільби російських військових, мішень ракетників, дрон DJI Mavic 1. Модель призначена для відеозйомки, коштує приблизно $1000. Лейтенант російської армії Дмитро Євдокимов розповідає легенду навчань.
Задача перед расчетом стояла, это уничтожить вражеский беспилотный аппарат, который сопровождал колонну на марше. Расчет полностью с задачей справился.
Квадрокоптер знищили пострілом із зенітно-ракетного комплексу «Панцер-С-1». Розслідувачі мережі «Белінгкет» помічали цю установку на вулицях окупованого Луганська у 2015-му, після анексії «Панцер» їй у Криму. Ця зброя підходить найкраще для знищення дронів, каже майор російської армії В'ячеслав Трунов.
Данная техника, данное вооружение создавалось для уничтожения именно вот таких малогабаритных, малоразмерных летательных аппаратов. И она очень эффективна против нее. Аналогов в мире данной техники нету, как зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» и зенитно-ракетный комплекс С-400.
Вартість бойового пострілу «Панциря С-1», яким російські військові знищили дрон, орієнтовно від 100 до $200,000, кажуть експерти видання Defense Express Review. Збивати дрони російські ракетники навчаються регулярно, хоча в реальних умовах запеленгувати безпілотник виходить не завжди. У жовтні волонтери громадської організації «Сестри Перемоги» запустили безпілотники з материкової частини України до Криму. Дрон подолав адмінкордон, скинув листівки на півночі півострова над Армянськом і повернув неушкодженим. Російські військові його не запеленгували, розповідає оператор дрону.
Можна сказати, літак вийшов з тимчасово окупованих територій, обійшовши їхні системи протиповітряної оборони.
Кримські ЗМІ на інцидент заплющили очі, сказали, що ніякого польоту над Кримом не було.
Да и как вдумайтесь только, каким аматорам удалось бы преодолеть все защитные рубежи, обойти российские средства радиоэлектронной разведки, систему ПВО.
Російська система протиповітряної оборони дійсно дала збій у Криму, так вважає редактор видання Military Aviation Денис Томенчук.
Видно, проморгали російське ПВО. Будь-яка повітряна ціль, вона повинна відображатися, ви її повинні бачити. Та відповідно, логічно, що чим більше об'єкт, тим більше в нього випромінювання, і ну тим більше його видно. Так, ну ймовірно, або не встигли фізично з моменту виявлення там збити його, або ну просто за рахунок його розмірів, так і просто не побачили.
Після анексії кримчан лякають українськими дронами на російських телеканалах.
Україна направляє в сторону Криму цілий полчища дронів.
Торік депутат Держдуми Росії від Криму Руслан Бальбек попереджав про штурм півострова українськими безпілотниками. В інтерв'ю сайту РІА Новості Бальбек сказав наступне.
Украинские спецслужбы готовят атаку дронов на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления. Уже есть отработанная схема. В нейтральных водах висит американский разведчик «Посейдон», который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам.
Сполучені Штати передають Україні дані аеророзвідки, переконаний військовий експерт Майкл Карпентер. На початку листопада безпілотник Global Hawk пролетів над Донбасом і окупованим Кримом. Наблизився до Севастополя, де дислокуються зенітно-ракетні комплекси С-400. Американський експерт Майкл Карпентер каже, що такі розвідувальні польоти регулярні.
A lot of Russian troop movements.
Найчастіше передислокація російських військ за роки цього конфлікту відбувалася таємно, маскуючись. Таким чином, українська розвідка не побачила, що відбувається підготовка до масштабного наступу чи дрібніші тактичні операції. І тому, якщо ви маєте дані розвідки, які дають повну картинку, що робить російська сторона, що роблять їхні ставленики в зоні конфлікту, це означає, що українська сторона набагато краще підготовлена, щоб дати відповідь.
Росія перекидає свої дрони до Криму. З відкритих джерел відомо, на півострові дислокуються три види безпілотників, якими озброєна російська армія. У серпні на авіабазі Кача розмістили ескадрилью безпілотників «Форпост». Ці дрони Росія вже перевірила на Донбасі та в Сирії. «Форпост-М» – це копія ізраїльського дрона. Ліцензію на нього Росія придбала в 2009-му. Редактор «Military Aviation» Денис Томенчук розповідає про можливості «Форпоста».
Це безпілотник розвідувальний, так, він може здійснювати фотозйомку, телерозвідку, тобто в реальному часі показувати картинку, так. Вони в цьому році, начебто за його допомогою, наводили ракетне озброєння кораблів.
«Орлан» – інший російський безпілотник, який теж помічали у Криму. Денис Томенчук розповідає про цей безпілотник.
«Орлан» по практиці вже відомо, що він використовувався і на Донбасі, та окупаційними військами. В першу чергу це розвідка, фоторозвідка для наведення артилерії. В першу чергу він застосовується для наземних сил, артилерія, там танки.
Міноборони Росії показало випробування російського підводного дрона «Клавесин-2». Кримські ЗМІ, контрольовані Кремлем, повідомили, що новітні апарат тестували поблизу Феодосії. Про цей безпілотник відомо небагато, каже журналіст Денис Томенчук.
Це, по суті, велика торпеда діаметром 1 метр на 7, яка, за їхнім твердженням, вона повинна там знаходитися в складі озброєння атомних підводних човнів, запускатися по максимальній глибині, там наче як до 2 кілометрів в глибину і 50 кілометрів в радіусі.
Чим Україна відбиватиме ймовірні атаки російських безпілотників із боку окупованого Криму, нам ексклюзивно розповів Юрій Ігнат, прес-секретар командування Повітряних сил Збройних сил України.
Протягом 6 років воєнних дій на Донбасі вже збито сотні різного типу безпілотних літальних апаратів. Якщо говорити там про безпілотники квадрокоптерного типу поля бою, то достатньо стрілецької зброї, там кулеметами його збивати. Якщо вже йде мова про серйозні БПЛА типу «Орлан» чи «Форпост», то тоді вже застосовуються зенітні ракети. Зокрема, «Бук-М1» часто застосовувався до цих БПЛА, тому що була суттєва загроза нашим військам. Були випадки, навіть коли ворожі безпілотні літальні апарати збивали і вертольоти армійської авіації Мі-24.
Українська армія дронів теж розростається. У січні «Укроборонпром» закупив турецькі ударні безпілотники «Байрактар» і «Акінчі». Вони вже пройшли випробування на полігонах.
Це був репортаж Дмитра Євчина. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі, окрім іншого, почуємо, що думають відомі українці та росіяни Усик, Собчак, Соколова, Винник, Лазарів, Вакарчук та інші знаменитості про те, чий Крим.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Дрездене, де твої скарби?
Поліція і слідчі працюють з повною віддачею. Ми зробимо все, аби повернути культурні цінності і заарештувати зловмисників.
День подяки. Як тебе святкують?
Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою.
Apple чи Крим? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня для власників на території України айфонів та інших девайсів компанії Apple ця новина стала справжнім розчаруванням. Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь російською територією в своєму додатку «Погода». При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на ситуацію так. Уявіть, як ви волаєте, що вашу розробку та ідеї, роки роботи і частину вашого серця вкрав ваш найлютіший ворог. Але в той же час якомусь невігласу начхати на ваш біль. Ось яке відчуття, коли ви називаєте Крим російською землею. Голова Комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах. Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки що немає. Програма «Радіо Свобода Крим Реалії» звернулася до Apple за поясненнями. Відповіді поки що також немає. А ось чий Крим? Це питання стало лакмусом після анексії півострова. Розділило на своїх і чужих. Тому українські та російські відомі особи відповідають на нього по-різному. Хтось точно знає, чий півострів, хтось ухиляється від відповіді.
Скажи мені, чий Крим, і я тобі скажу, хто ти.
Цю пісню написала і виконала кримська група «Underwood», що з 2000-го працює у Москві і називає себе російським та українським колективом. Так чий же Крим? Ми запитали знаменитостей.
Я би відповіла фразою, яку ми використовуємо в моєму російськомовному проєкті «Антипропаганди вечір». Крим український. З уваженням, ідіться на.
Олександр Усик – титулований український боксер. Він народився у Сімферополі. У 2014-му ось так відповів на запитання «Чий Крим?».
Я не изменяю своего мнения о том, что я украинец, да, я Симферополь, что ну, Крым – это Украина. Для меня это так.
Да. Вже за 2 роки після анексії Усик відповідає журналістам 1+1 інакше.
Крим – це Україна?
Крим – это Крим.
Після цього журналісти намагаються перепитати Усика, чий же Крим. В інтерв'ю Гордону боксер озвучив нову версію.
Ну, я не можу не спросити, так чий же все-таки Крим?
Божий.
Красиво. Це по-настоящему.
Усик сказав, що Крим – це Божий.
Да.
Майкл Щур переконаний, окупація Криму тимчасова, і Росія поверне Крим Україні.
Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну окей, до тебе придуть, тоді дім заберуть, твій машину заберуть, і скажуть, це тепер моє, і будеш тоді, перепрошую, сусати.
У 2018-му журналістка Ксенія Собчак балотувалася у президенти Росії. Тоді кандидатка назвала Крим українським.
З точки зрення міжнародного права Крим український. Точка. Далі давайте розмовляти.
Український співак Олег Винник знявся у кліпі з російськими зірками, але так і не зміг вимовити «Крим – це Україна».
Хіба важливо, що Винник скаже, чий Крим? Я, повторюсь, я українець, я громадянин України, і Крим мій. Вам це вистачає? Чи ви скажете, ні, Крим не твій? Хто це скаже? Я повторюсь, я українець, громадянин України, і Крим мій. Що тут незрозуміло?
Гімнастка з Криму Ганна Різадінова після бронзи на Олімпіаді 2016-го сказала, чий Крим.
У мене Крим – це Україна, тому так, як мене підтримував весь Крим і Україна, тому, мабуть, і вийшло.
Медсестра з маски-шоу Евеліна Бльоденс народилася в Ялті і часто буває у Криму, вважаючи його російським.
Там був український язик, ми вивчали в школі і так далі, але всі говорили завжди по-русски. Вивіски там, парикмахерська, столова і больниця теж завжди були на русскому язикі. Тобто Крим ніколи не був українським.
А міс Україна 2019 про те, чий Крим, говорить таке.
Я вважаю, що Крим всіх людей. Вся територія землі, вона принадлежить всім нам людям. Як республіка, да, як тільки процвітання.
Українська телеведуча Маша Єфросініна народилася і виросла у Керчі. Але після анексії не була в рідному місті.
Такі, як я, протестуючі проти анексії Криму і вважаючи ці дії російські окупаційними, давно вже внесені во всі списки. Це фізична невозможність побачити свою рідну землю, свій город, могилу свого отця.
Солістка дуету Анна Марія теж родом з Криму.
В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім.
Їхній батько працював суддею у російському суді у Сімферополі. Мати – віце-прем'єром у підконтрольному Кремлю уряді Криму. А нещодавно її призначили кримським омбудсменом.
Ви ж не відповіли на питання, чий Крим? Ви ж почали говорити «Крим наш».
Ні, ми відповіли на питання, чий Крим.
Чим?
Наш.
У 2019-му Анна Марія хотіли представляти Україну на Євробаченні. Кримську татарку Джамалу образила відповідь співачок про «Крим наш». Джамала не може поїхати до батьків у Крим через свою проукраїнську позицію.
Є тільки одна відповідь на це питання. Крим – це Україна. Крим окупована. Крим аноксовано. І в нас йде війна. Все.
Такої ж думки відомо в Україні телеведучі розважальних програм.
Територіально, політично, географічно Крим український, тимчасово окупований, а те, що природа там від Бога і він належить в першу чергу корінному народу кримським татарам, ну це також очевидно.
У 2014-му російський співак Сергій Лазарєв не визнав анексії.
Для тебе Крим – це Росія?
Для мене – ні. Для меня нет. Но я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. Сейчас я пока не готов туда ехать, потому что я не понимаю, как себя вести.
А у 2018-му та 2019-му уже выступал у Крыму.
Вы там поете?
З 2014-го Святослав Вакарчук не їздить ні в Росію, ні у Крим, а запрошує кримчан на концерти в Херсон.
Для мене очевидно, що Крим – це Україна, для мене очевидно, що Донбас – це Україна. І для мене очевидно, що Україна як сильна нація не може собі дозволити навіть думки про те, щоб віддати хоча б 1 кілометр своєї території комусь іншому.
Скажи мені, чи Крим, і я тобі скажу, і я тобі скажу, і я тобі скажу, та ти...
Для поціновувачів мистецтва ранок понеділка став справжнім шоком. У Дрездені музей «Зелені склепіння» Dresden Grünes Gewölbe був пограбований. Зловмисники викрали історичні коштовності, діаманти та інші дорогоцінні камені. Сума збитку все ще встановлюється, попередньо це мільярди євро. Поліція почала розслідування, а інформацію ми зібрали в короткому репортажі.
У Дрездені рано вранці, в понеділок, 25 листопада, зловмисники проникли в музей історичних коштовностей «Зелені склепіння». Їхня здобич попередньо оцінюється в мільйони євро. Викрадено діаманти і дорогоцінні камені. Великі предмети залишилися на місці. Таблоїд «Білд» вважає, що збитки можуть становити мільярди євро. За інформацією газети, зловмисники підпалили трансформатор в підземелі під мостом Августа Сильного і знеструмили будівлю. Ймовірно, у них був спільник всередині. «Зелені склепіння» – одне з найбагатших зібрань не тільки в Німеччині, але й у всій Європі. Воно містить колекцію ювелірних виробів і творів декоративно-прикладного мистецтва, зібрану курфюрстами Саксонії. Прем'єр-міністр Міхаель Кречмар заявив, що пограбування музею, створеного працею багатьох поколінь, – важкий удар для федеральної землі і її громадян. За словами міністра культури Єви Марії Штанге, розмір матеріальних збитків встановлюється.
Але вже зараз очевидно, що це стане величезною втратою для Саксонії, якщо ми не зможемо повернути ці предмети.
Очільник МВС Роланд Велер сказав, що до розкриття злочину залучені кращі сили.
Поліція і слідчі працюють з повною віддачею. Створена спеціальна оперативна група. Ми зробимо все, аби повернути культурні цінності і заарештувати зловмисників.
З випадковим збігом обставин єдиний в своєму роді зелений діамант незадовго до нападу грабіжників відправили в Нью-Йорк на виставку «Створення чудес. Наука і розкіш при дворах Європи».
Камінь придбав у 1742 році Август III, король Польщі, великий князь Литви і курфюрст Саксонії.
Наприкінці тижня стало відомо, що німецька поліція оголосила про винагороду в 500 000 євро тому, хто зможе допомогти знайти викрадені коштовності і призведе до упіймання злочинців. Цього четверга, 28 числа, як і щороку останнього четверга листопада, у Сполучених Штатах відзначали День подяки. Про традиції цього свята, що воно означає і як його святкують, у нас на Радіо Свобода є цікава архівна розповідь Ірини Халупи.
Запитайте у нью-йоркської дитини, що означає День подяки, і почуєте у відповідь, що День подяки – це знаменитий парад іграшок і героїв казок у центрі Манхеттена. Цей розкішний парад щороку в останній четвер листопада на радість дітлахам і дорослим влаштовує універмаг Мейсіс. Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою. У супермаркетах з нагоди свята індика продають із знижкою. А моя мама взагалі дістає його задурно, накупивши цілий візочок інших продуктів. І вибирає, звичайно, найбільшу птицю. І на третій день ми всі вже ту індичку проклинаємо. М'ясо цього птаха жорсткувате, не дуже соковите, але традиція зобов'язує, бо на індика полювали перші поселенці. Запитайте державного службовця, що для нього День подяки. Він скаже – вихідний. Всі офіційні установи зачинено. Для президента Сполучених Штатів День подяки – це нагода звернутися до американського народу з традиційною прокламацією і помилувати одну індичку. Свято бере свій початок у 1620 році, коли в лютий холод початку зими вітрильник Mayflower після важкої двомісячної подорожі кинув якір у Гавані на північному сході Америки на території нинішнього штату Масачусетс. Корабель прийшов з британського порту Плімут, тож нову Гавань назвали Плімут Рок. На берег висадилися 102 переселенці-пілігрими. Це були протестанти, пуритани, послідовники Мартина Лютера, церковного реформатора. Їх переслідували і вважали єретиками, тож за океаном у новому світі пілігрими шукали не лише нового життя, а й релігійної свободи. Лише половина першопоселенців пережила жорстоку зиму. Вони вижили завдяки індіанцям, які гостинно вітали новоприбулих і допомагали чим могли. Вже наступного 1621 року пілігрими виростили добрий врожай і 3 дні на початку зими святкували і вдячно молилися. Ось так народився День подяки в Сполучених Штатах.
Дякую вам, що були з нами цього вечора. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.